Talasszony.
Sét. Esztrit. Jó. Trenódko. Talasszony. Talasszony. Talasszony.
Talasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Se sati, 6 minuta, Radio Beograd 1, vreme za talasanje. Tema ovog današnjeg talasanja je, mi novinari volimo da kažemo, danas razgovaramo o jednoj temi koja je uvek aktuelna ili o kojoj nedovoljno pričamo i tako dalje. Ova tema ima čak i nešto više od toga. To je jedna tema koja, kako vreme prolazi, postaje sve aktuelnija i zaslužuje da se sve više i više priča o njoj. Takođe, reč je o temi o kojoj možda, nažalost, ljudi misle da znaju dovoljno ili da znaju nešto i često nemaju dovoljno pažnje da se dalje edukuju i opet često zbog toga posle zažele. Takođe, reč je o temi gde, nažalost, opet su razne oprične informacije često u medijima i često se može izaći sa nekim dosta pogrešnim viđenjima iste te teme. Koja je to tema? Danas razgovaramo o bezbednosti na internetu. Thank you. 11 sati i 13 minuta. Rekli smo u najavi emisije da pričamo o bezbednosti na internetu. Zašto baš danas? Pa možda zato što je početak jula dobro vreme da pričamo o tome. Leto je vreme kada deca su obično ona starija sama kući, kada im više ne zabranjujemo da sede po cijel dan pred računarom, dakle kada najviše koristi internet. Leto je vreme kada i mi stariji ponosno kačimo desetine, neke stotine slika sa plaža, ne razmišljajući ko sve to i zašto gleda. Leto je vreme kada svojim računima, svojim bankama pristupamo sa nekih udaljenih mreža koje također ne znamo tačno kako funkcionišu. Mnogo je tih stvari koje radimo, a koje nas potencijalno mogu dovesti u nezgodnu situaciju, tako da evo posvetit ćemo ovu današnju emisiju nekim informacijama koje je možda korisno imati ako želite da bezbedno koristite internet. Naši današnji sagovornici, IT stručnjak Milan Božić, dobar dan.
Nikola Božić, hvala.
Nikola Božić, ja se izvinjam Nikola. Zatim direktor Diplo fondacije Vladimir Radonović. Vladimire, pozdrav.
Poštovanje.
I Sava Savić iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, da napišemo ovde. Milan, prekrižavamo i pišemo Nikola. Za početak, za sva tri gosta, pitanje, da li vam se čini da je internet danas mesto, zovimo ga mestom u fizičkom i cyber prostoru, gde čovjek, običan čovjek koji se ne bavi ničim rizičnim u životu, ipak najlakše može biti oštećen. Kada sve posmatramo šta radimo tokom jedne godine, šanse da izgubimo neki novac, da oštetimo hardver koji koristimo, da upropastimo hardver koji koristimo, da izgubimo svoje dragoceno vreme, dakle da uradimo nešto što nismo želi da uradimo, da su manje više najveće šanse da tokom godine zažalimo zbog nečega što smo radili, da se to dešava upravo na internetu. Iz jednog ili drugog razloga jako često možemo zažaliti što smo naručili knjigu za koju nismo dovoljno dobro istražili koliko je velika poštarina. Dakle, razne te benigne situacije, ali gde nedovoljno poznavanje funkcionisanja interneta često običnog čoveka, koliko god bio dobronamiran i mislio da se ne ponaša rizično, ga može dovesti u rizičnu situaciju.
Pa, evo, ja ću da počnem krug. Primetba koju ste i vi naveli, da, na primjer, primer knjige koju naručimo preko interneta, to što mi nismo upoznati sa carinom ili poštarinom ili PDV-om, to nema nikakve veze sa cyber prostorom i sa to vam je kao i bilo šta drugo. Kada stupate u neki prostor, kada stupate u nekakav proces, trebalo bi da se informišete maksimalno o svemu i u tom smislu ne bih uzimao cyber svet kao nešto posebno. Kada bismo u automobilima provodili vremena koliko provodimo na internetu i kada bismo sa automobilima radili sve ono što pokušavamo preko interneta da radimo, verovatno bismo imali veći broj problema nego što imamo samo za onoliko koliko automobil koristimo, mm-hmm, da se kratko u nekoj destinaciji ili par puta godišnje odvezemo na neku dužu destinaciju. Tako da bih...
Ali ima veze, samo da spekrim na sekundu, ima veze sa tim koliko ljudi umeju da prepoznaju gde stoji informacija. Dakle, ljudi jako često ne umeju da prepoznaju gde stoji informacija koju traže i zato je ne nađu.
Meni je drago da smo došli do ključe stvari svega, a to je obrazovanje, da bismo mogli da bilo šta radimo, da bismo mogli da usvojimo bilo koje nove procese, da bismo mogli da prihvatimo i kvalitetan život u cyber svetu, svakako je važno obrazovanje i informisanje, a naravno da je poseban segment obrazovanja to kako proceniti relevantnost informacije i kako pronaći adekvatnu informaciju. To vam je kao i u saobraćaju, da biste mogli, eto ako koristimo tu analogiju, da budete vozači, morate dobro da naučite saobraćajne propise i znake da biste funkcionisali. Strah koji postoji je logičan zato što pokušavamo da sve ono što u offline svetu radimo odmah počnemo instant da radimo i u online svetu, misleći da je to samo zamena, tehnološka zamena za ono što inače radimo svakodnevno. A mislim da je važno da svi oni koji žele da počnu da koriste online bankarstvo ili mobilno bankarstvo ili koji hoće koriste kartice, da to nije samo zamena za čekove, nije samo zamena za novčanje novčanike, da prosto to podrazumeva stupanje u jedan novi prostor sa kojim bismo trebali da budemo familijarni i dovoljno informisani da možemo da funkcionišemo.
Da, ono što je najinteresantnije kod interneta kao takvog je ta velika progresija kojom se on usložnjava, brzina kojom sasvim novi servisi postaju dostupni i što ima svoju pozitivnu stranu, dakle sve te korisne stvari postaju sve korisnije i sve potencijalno opasne stvari ima ih sve više, ako čak ne postaju sve opasnije. Koliko je teško pratiti taj trend i ostati u toku? Kao neko ko je na vašem mestu, ko prati razvoj interneta kao globalnog servisa.
Hajde da dodam možda baš u tom smeru na ovo što je Nikola rekao, ili možda kao deo, nije kontra, ali usložnjavanje cele priče. S jedne strane stoji taj problem oko obrazovanja, s druge strane postoji upravo taj problem da je tehnologija toliko brzo napreduje da je jako teško pratiti je. Evo, gledajmo koliko često imamo nove ponude za telefone i mobilne telefonije, odnosno operatera mobilne novi paketi, nove brzine, novi servisi koji se nude, novi telefoni kao uređaj, jel? I šta oni se mogu da urade, to je bukvalno na dnevnom nivou, a mi sad, ja mislim, menjamo telefon na godišnjem nivou, ako ne i češće po neki klinci, vjerojatno i češće. Dakle, jako je teško, novi servisi online koji dolaze za plaćanja, za, eto, knjige, za, ne znam, slike, za hiljadu nekih stvari, mi prosto nemamo vremena da izučimo šta to donosi nama, kao rizike, a spremni smo prihvatimo sve što od korisnih stvari dobijamo time. Dakle, to je prvi veliki problem. Drugi veliki problem je što sama industrija, odnosno ceo sistem razvoja tih servisa novih i ponuda je stimulisan da što više i što brže i što bolje nudi, bez toga da postoji neko, ovdje govorimo o globalnom nivou, ne samo o Srbiji, da postoje mehanizmi koji kaže, čekaj bre, da li to što vi nudite sada ima određene bezbednosne garancije u sebi? Da li ste vi razmislili da to nema rupe? Da li ste ljudima dovoljno objasnili šta to nosi? Kako ste im napisali one, kako se to zove, terms of reference, kako se to prevodi kod nas, uputstva za upotrebu? Nije, recimo,
pravila korišćenja
koje mi svi, jeli, prihvatimo kad god neki novi servis otvorimo i kažemo yes, I agree.
Da, postoje fantastična anegdota gdje su u sredini tog teksta napisali prvo troje koje se jave dobiju $100, čekali su nekoliko dana dok se nije javilo
troje. Sasvim sigurno, i to je veliki globalni problem da ljudi prosto, kompanije to izbjegavaju da pišu na normalan način jer im je lakše da prosto tako proguraju sve servise. Ne postoji mehanizam koji bi to ograničio. Dakle, s jedne strane, da, mi treba da se edukujemo, a s druge strane, jako je teško to raditi jer je brzina tehnologija užasna i nema dovoljno informacije.
Koliko je teško generalno ispratiti zakonodavno i koliko je uopšte potrebno pratiti zakonodavno sve te promjene? Evo, imamo baš u posljednje vrijeme u Srbiji dobili smo recimo 4G. Razne stvari se dešavaju iz ugla ministarstva. Da li svaki put kada vidite da je uvedeno nešto novo, se uhvatite za glavu i pomislite jao, kako sad ovo regulisati? Ili je neke stvari jednostavno potrebno pustiti da ih tržište samo uredi?
Svakako je neophodna i dobra zakonska regulativa, pre svega kako bi uredila oblasti i nove servise i nove usluge koje donose tehnologije. S tim u vezi, ministarstvo jedno od prioritetnih ciljeva je zakonsko uređenje cyber prostora koje fakat postaje realni prostor. I problemi sa kojima se građani susreću na internetu, prosto taj procenat i ta vjerojatnoća da će se najviše susresti, baš to govori koliki je rast građana koji posluju elektronski, kompanija koje koriste internet u svom poslovanju. Samo ću par podataka izneti prosto da steknete osjećaj. 100% preduzeća u Srbiji posluje putem internetu u smislu prijave PDV-a, poreza po odbitku i doprinosa, onda to su pravila koje propisuje poreska uprava. 100% kompanija ima internet i koristi e-mail u službenoj korespondenciji. U Srbiji trenutno po statistikama preko 1.200.000 građana je vršilo neku prodaju i kupovinu dobara i usluga putem interneta, što je rast od 28% u odnosu recimo na 2013. Sve to nam govori da internet polako postaje prostor gde se stvari dešavaju, gde se poslovi završavaju. Prosto papir je zamenjen elektronskim dokumentom, e-mailom i kratkim porukama. Novac je polako kako papirni novac je zamenjen u elektronski novac i od oktobra će zaživeti institucija elektronskog novca. Digitalizacijom televizije koju ste pomenuli, to je jedna od najvećih digitalizacija koja će doneti najveće, najkrupnije promene. Zaista to je mnogo važan proces. Koliko god građanima to bila u startu samo bolja slika, više kanala i novi servisi poput kvalitetnih prevoda, fontova za osobe sa invaliditetom. Prosto, to znači jednu novu digitalnu revoluciju. Naime, ako govorimo o razvoju digitalne ekonomije, mi očekujemo kvantni skok, pre svega zato što internet o kome govorimo će odjednom postati mnogo dostupniji razvojem četvrte generacije mobilne telefonije i LTE servisa, prvenstveno u ruralnim predjelima gde nemamo infrastrukturu koja je bakarna ili optika. Prosto građani će imati putem mobilnih telefona, brzih modema, imati
u gradu.
Pa evo, trenutno imate tačke gde preko 4G-a, ja imam priliku da, mislim, i svi koji se prijave kod svog operatora da dobiju 4G karticu, da brzine budu i preko 140 megabita u downloadu i preko 40-50 megabita u uploadu. Nedavno sam baš testirao brzinu. Šta to govori? To govori da prosto građani imaju i 100 puta brži internet neko preko ADSL-a, često. Sve zavisi od regije i od brzine koje dobije od svog provajdera, ali ako se vratimo samo par godina unazad gde smo imali internet od 2 megabita asimetričan ili 5 megabita, što je zaista, da kažemo, kad kažu leti internet, misli se na 10 megabita brzinu. Zaista, to su neverovatne mogućnosti što dovodi do razvoja novih servisa, novih mobilnih aplikacija. Po nedavnom istraživanju, građani se u najvećem procentu informišu preko interneta, a onda na sledećem mestu su novine, radio i televizije i druga sredstva informisanja. To je jedna šansa i prosto Srbija postaje deo jedinstvenog digitalnog tržišta. Hteli mi to da priznamo ili ne, internet postaje realnost. Internet prostor postaje jedan realan prostor, elektronski novac polako, ali sve više i više menja i time dolazimo do zaključka da zaista to postaje mesto gde se procentualno dešava najviše problema ili zloupotreba, pa prosto zato što je to mesto gde procentualno najviše građana će učestvovati u nekim transakcijama. A prvenstveno se misli na naše najmlađe koji već od druge godine koriste tablet uređaja i pametne telefone. Neophodno je urediti i s tim u vezi mi smo pokrenuli par inicijativa. Od danas je na javnoj raspravi dostupan Zakon o informacionoj bezbednosti koji treba da unapredi pravni i institucionalni okvir za informacionu bezbednost u domenu zaštite kritične infrastrukture, u domenu borbe protiv visokotehnološkog kriminala i u drugom delu kada govorimo o edukaciji, što je kolega Božić pomenuo, pre svega naučno-istraživački rad u oblasti informacione bezbednosti, prvenstveno zbog eksponencijalnog rasta i broja korisnika, a i tehnologije koja napreduje.
Evo sad pitanje, Blitz, za svu trojicu. Šta mislite da je najveći problem trenutno što se tiče kupovine i prodaje na internetu? Da li to što još uvek, evo, iako će uskoro ne funkcioniše u Srbiji na 99% sajtova plaćanje preko interneta, da li nedefinisani uslovi kupovine i prodaje na sajtovima koji se bave kupovinom i prodajom, ima tu i mnogo više novih stvari, ali ima i polovnih, da li je to funkcionisanje primanja novca u Srbiji iz inostranstva, da li je to posao koji ljudi rade preko interneta, a vode ga neprijavljeno i primaju novac. Dakle, ima toliko mnogo stvari koje su vezane za tokove novca na internetu. Šta vi mislite da je trenutno stvarno koje najviše treba raditi?
Pa mislim da je logičan odgovor, kao i za sve drugo o čemu smo slušali prethodnih 15 godina, liberalizacija tržišta i otvaranje našeg tržišta. Dokle god imamo ikakve formalne granice za prijem ili slanje novca, dokle god smo u strahu da će odavde masovno ljudi da počnu da iznose kapital i dokle god ne prihvatimo da je globalno tržište kapitala preko interneta globalno globalno tržište i da smo mi deo njega, mi ćemo biti ovako sa sporadičnim pokušajima preduzetništva na internetu ili sa sivim tržištem preduzetništva na internetu. Onog momenta kada kapital bude mogao slobodno da prolazi kroz internet konekcije naših građana i firmi na bilo koju stranu, a to znači i elektronski novac, a to znači...
Zašto sad ne može?
Pa zbog očiglednih ograničenja koje postoje od strane zakonske regulative. I dalje postoje ograničenja u tome koju količinu novca i kome možete i kako poslati i tako dalje i tako dalje. Da ne ulazim, to je nešto što se ne tiče cyber sveta. To je nešto što je vrlo fizičko okruženje u kojem živimo i vrlo materijalno, i to je nešto što je nažalost nasljeđe. Ja mislim da su neke zakonske odredbe vezane za financijske tokove mislim stare i nekoliko decenija, tako da u tom smislu mislim onog momenta onda možete da se pozabavite legalizacijom sivog tržišta preduzetništva koje nije vidljivo u zakonskom smislu.
Sa dva aspekta, jedan je taj koji nema veze sa cyberom, što kaže Nikola, i recimo ono što sam ja čuo u velikoj meri od ljudi koji žele da kupuju preko interneta, pogotovo iz inostranstva, su recimo carine. Dakle, abnormalne carine na predmete koji su simbolične predmete koji dolaze s polja, gde ljudi prosto pretežno onda kažu nekim prijateljima, ja putuješ Ameriku, ja donesim ili tako nešto, je potpuno idiotizam. Dakle, to su stvari koje nemaju veze sa cyberom.
Izvinjavam se, Vlado, nije stvar ni samo u vrednosti carine, nego ako vi jednom nedeljno naručite predmet, vi treba jednom nedeljno da odete na carinu i fizički tamo nešto dokažete i platite. Čak nije, znači ako carina već hoće da naplaćuje carinu, onda treba da uvede elektronski da se to radi, jer ovo je potpuno besmisleno.
Da, upravo ne samo finansijski, nego ceo koncept toga koji je prosto drugačije organizovan u drugim zemljama. A drugi segment je naravno taj regulatorni, gde je potrebno prihvatiti upravo te trendove koje je Sava pominjao, i digitalnog novca i svega ostalog, recimo Bitcoin, koji je sad postaje vrlo popularna digitalna moneta. Kod nas još uvijek
postoji... Mađe doživio pad veliki.
Pa, ima fluktuacija tu sad u vrednostima, ali ne govorimo o tome, govorimo o konceptu digitalnih para, koji nisu ni dolari, ni evri, nego jedna potpuno nova valuta, koja savršeno funkcioniše na otvorenom tržištu, ima svoje padove i poraste. Jedan broj zemalja zapadnih je prosto prihvatio Bitcoin kao valutu. U Švajcarskoj možda da plaćate Bitcoinima u restoranima. Možete da platu dobijete tako. Kod nas postoji bojazan da će to ugroziti dinar. Ja sad, nisam ekonomista, ali prosto treba dobro ispitati i naći modele kako te inovacije uneti, a da ne ugroze ni dinar ni domaće tržište, ali prosto omogućiti inovacije.
Ono što bih ja sada napomenuo kada pričamo o valutama, prosto taj deo ostavljamo kolegama iz Narodne banke, ali ono što je mnogo važnije sada, ne bi se bavio Bitcoinom, ali ono što je mnogo bitnije možda našim građanima, da mogu da koriste valute koje su svugde u svetu, ajde da kažemo prvo dinar koji je naša nacionalna valuta, i da prosto putem mobilnih telefona, kao što pošalju jednu SMS poruku, mogu da pošalju novac, pričamo o mobile money ili m-banking, nebitno. Drugo je e-banking, koji naravno menja odlazak u banku, papirni novac. U tom smislu zaista ne postoji, i od prvog posljednjeg kvartala ove godine, od 1. oktobra očekujemo eksponencijalni rast, jer prosto zaživeće domaće institucije elektronskog novca.
To si mislim, sve banke naplaćuju korišćenje tih servisa sa mobilnih aplikacija.
Da, ali iskreno, evo reći ću vam, ja sada neću da reklamiram nijednu banku, ali ja imam banku kod koja imam aplikaciju, i do određenog broja korišćenja transakcija mesečno ja ne plaćam nikakve troškove održavanja, prenosa sredstava, bilo za, čak imam povoljniji kurs i tako dalje. Znači u poslednjih godinu dana i kod nas su zaživjele mobilne banke. To je zaista to su dobre stvari, to su nove mogućnosti. Prosto građani, ja bi se vratio pre svega na edukaciju, jer zaista i u onom najstručnijem delu gde su IT-evci često nisu informisani i edukovani da postoji zakonska regulativa koju uređuje elektronsko poslovanje. Imamo zakon o elektronskoj trgovini, imamo zakon o elektronskom dokumentu, zakon o elektronskom potpisu, zaista zakon o računovodstvu koji omogućava sve to korišćenje elektronskih faktura. To je svakako potrebno pojednostaviti i dodatno urediti. S tim u vezi ministarstvo planira do kraja godine da izradi nacrt zakona o elektronskom poslovanju koje će dosta da približi građanima zaista elektronski dokument, elektronski potpis, elektronski pečat, dugotrajno čuvanje elektronskih dokumenta.
Da, vidio sam rekao u pošti, sigurno, požutili plakat, potpišite se elektronski. Tačno, primjer jedne akcije koja je bila prošla, slabo registrovana i onda pitanje kako je prihvaćena.
Da, ali kada država to stavi kao pravilo, kao što sada morate prosto poreze da predate putem interneta, PDV da prijavite, poreze i doprinose po odbitku, svoje zaposlene, to je prosto uslov i zaista to svi koriste. Razvojem mobilne telefonije i brzog interneta, prosto mobilni novac će veoma brzo u velikoj meri zameniti papirni novac. Ovde zaista, kada govorimo o infrastrukturi, očekujemo nakon digitalizacije eksponencijalni rast i servisa i broja korisnika, što i potvrđuju statistike da je skoro 30% na godišnjem nivou rast broja korisnika koji postaju putem interneta. Fantastično. I ovde bi se vratio da mi omogućimo da naši građani izađu na digitalni market i da prodaju. Nije problem možda toliki kupiti koliko prodati naša dobra i usluge. I zaista tu očekujemo najveći rast i ovim institucijama, kao što PayPal funkcioniše, vi možete poslati
da
novac.
Da, imam drugaricu koja pravi nakit, ona ne zna kako da to prodaju u inostranstvu. Jako je teško. Šalji poštom.
Zaista, da. Zato je potrebna edukacija. Ministarstvo sprovodi jedan veoma zanimljiv projekat razvoja elektronskog poslovanja koje organizuje workshopove, radionice i gde od malih i srednjih preduzeća očekujemo najveći benefit, oni su prepoznati kao budući nosioci razvoja ekonomskog rasta i elektronsko poslovanje je prepoznato prosto kao strateška oblast koju treba razvijati, pre svega država kao najveći naručioc da uvede sistem elektronskih faktura i elektronskih računa prema privredi, a i onda male i srednje preduzeće da se edukuju kao što i vaša drugarica, kako da izađu na svetsko tržište i na taj market. Nije problem primiti novac, vama svako može danas poslati novac, pitanje je kolike su provizije, zaista, ali u 95% transakcija vi možete kupiti i poslati nešto, recimo do 2000 i nešto dolara, nemate ograničenja, zaista. Ali često građani nisu edukovani, nisu upoznati o tome, kao i o rizicima koji su potencijalni.
Pričat ćemo još o rizicima, ali posle muzike i posle reklama, 11 sati i 35 minuta, vi slušate Talasanje, Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Eko.
Središte pažnje. Šta je zadrugarstvo? Zašto je za poljoprivredne proizvođače važno da se udružuju? Šta danas možemo da iskoristimo iz tradicije zadrugarstva u Srbiji? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Sportski spomenar.
Sa
16.5 sam ušao prvi tim radničkog, sa 17. imam prvi poziv za seniorsku reprezentaciju. Meni se čini od uvek sam bila u reprezentaciji. Do 85. sam standardan čaj reprezentacije i prvi srednji bek.
Gošća, rukometašica Dragana Pešić-Belojević. Nedelja, 5. jul, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Sati 40 i evo u ovom momentu 2 minuta, Radio Beograd 1, talasanje, naši sagovornici, razgovaramo o bezbednosti na internetu i pametnom korišćenju interneta, možda je to najbolja reč, Nikola Božić, Vladimir Radunović i Sava Savić. Da se pozabavimo malo društvenim mrežama, ja mislim kad bi se brojali minuti u brauzeru da bi to pojelo većinu, ako ne većinu, da dobar deo vremena koji prosječan korisnik provede za internetom. Ono što je kod društvenih mreža potencijalna opasnost. Pod jedan je privatnost, pod dva je upoznavanje sa neproverenim ljudima. Koliko verujete da su naši ljudi generalno edukovani o tome kako pametno koristiti društvene mreže? Koliko je veliki problem taj generacijski jaz, koji nije veliki, budući da je roditelji koriste, ali ipak ne toliko, posebno što roditelji znaju samo za Facebook i praktično ni za šta više, između onih koji potencijalno mogu biti ugroženi njihovih roditelja, i generalno gledano koliko verujete da je naša država u stanju, ili bilo koja država u stanju, da malo pripomogne time što će da angažuje neke specijalističke službe da malo nadgledaju o čemu se radi.
Ajde recimo ovako, što se tiče ove starije generacije, dakle ne klinaca, mislim da oni dosta dobro kapiraju, to je već neka navika, ne komuniciraš s ljudima koji nisi upoznao, jel? To prosto nisu u tom trendu, oni u tom smislu nemaju problem, ali imaju problem sa privatnosti, kačenjem slika i ostalo. Oni jednako kao i klinci ne razumeju da ono što jednom ode na internet, to je večno internet, to se više ne može ukloniti. Nedavno je bila priča, vidim u novinama, Severina sad pokušava da skine svoj film s interneta, treba je objasniti, to ne može. Dakle, tehnički sistem tako funkcioniše da milioni kopija tog fajla postoje i nemoguće ukloniti. I to uvek treba imati na umu, šta god se kači online, radiš, to sam čuo, mislim, kolegu Šera pre neki dan na televiziji jako dobro rekao, šta god radiš online, računaj da radiš na javnom mestu. Ne radiš u zatvorenom krugu, ne radiš privatno sebe, to je javni prostor i svi će moći da vidi. Drugo pitanje što se tiče klinaca i bezbednosti. Tu je sad već trend da ima što više prijatelja. Bilo je slučaja da su bukvalno takmičenje koji ima od klinaca više prijatelja, gde naravno i kod nas je bilo dobar broj slučajeva pedofila koji su to zloupotrebljavali. Tu policija kod nas, čini mi se, koliko znam i koliko imam kontakata sa njima, radi izuzetno dobar i ozbiljan posao. Nažalost, nemaju dovoljno ni ljudstva, ni kapaciteta, ni resursa da isprate u punoj meri, pogotovo pravosuđe. Pravosuđe u velikoj meri kaska i ne uspeva da kad to dođe na sud da to bude, da oni razumeju o čemu se tu radi. Sem u slučaju pedofilije, to dosta jasno, a u drugim slučajima ne. Međutim, edukacija opet, ono što zameram verovatno najviše roditeljima, klinci mnogo bolje razumeju tehnologije od starijih, ali ne razumeju svet. Ono što zameram roditeljima, što misle da su klinci bezbedniji kad sedi za računara nego kad igraju fudbal napolje. I to je veliki problem, mora da shvate, ne da treba da počne se plaši interneta, ali da mora da počne da shvate u kojoj meri postoje opasnost za klinci, da mora sa njima zajedno da prolaze kroz to. Na kraju kraja, to su ona stara načela, ne pričaš čovekom koga nisi upoznao, sa čikom koga ne znaš, jel, sa nepoznatim čikom. Prvo vidi, proveri sa starima, komuniciraj sa roditeljima, s drugarima, sve jedno. Mislim da je to ključ, jel, jedno, što su mi rekli, ono, osnovno pravilo, ne budi glup.
A da, tu bi se nadovezao, stalna je ta dilema, da li roditelj, škola, država, neka institucija treba da kolektivno vodi računa o tome koji sadržaj dolazi do korisnika interneta, u ovom slučaju dece.
Mislim da koji sadržaj se postavlja, postoji trend među mladima da postavljaju guliše fotografije, to je normalno.
Ja mislim da je tu, bez obzira na nivo poznavanja tehnologije, stvar toga kućnog vaspitanja. Kao što u svom porodičnom albumu nemaš neke vrste fotografija, kao što nemaš bilo šta, u offline svet se vrlo lako da preslikati na online svet i obrnuto, i prosto to su načela koje treba da se nose iz kuće. Ali to znači da roditelji moraju da se bave svojim decom. Kao što jeste verovatno bezbednije i manji rizik da vas gazi automobil ako ste kući 24 sata celog života. Ali to niko od nas ne pokušava sa svojim decom, nego postoje načini kako ih vodite u školu. Ako vam je škola blizu, onda pešice idete s roditeljima. Ako vas vozi kolima, onda vas doveze do nekle pa vas isprati do škole. I onda vremeno vam daje više slobode kako vi odrastete i shvatate šta se dešava. Striktno traži da se držite pravila, levo, desno, pa onda kako vreme odmiče, kako stičemo više iskustva, onda svi mi manje ili više kršimo pravila, crveno, pešački prelazi, sve ostalo, ali se nekako dolazi do toga da smo iskustveno malo ispunjeniji i možda time i taj rizik smanjujemo. Tako isto i na društvenim mrežama što se tiče onoga sa kime komuniciramo. Ono što je možda važno, što nema u offline svetu, jeste da ime i prezime i fotografija nisu garancije da iza tog naloga stoji baš ta osoba. To je takvog maskiranja u ovom svakodnevnom životu nemamo, i ali na tu su roditelji da pokažu. Kada se pojavi vest u medijima, sada ih imamo i u našim medijima, tu je roditelj da stavi dete pred televizor ili pred internet, da pročita vest i da objasni šta se desilo.
Da.
Ja mislim da tu nema nikakve specijalne tople vode. Što se tiče toga šta oni dele na internetu svojih fotografija, napućenih usana, što je blaža varijanta i svega ostalog, treba opet iskoristiti roditeljski svaku situaciju neke javne ličnosti i predstaviti potencijalne probleme. Jer deca nisu svesni da čak i te fotografije, ako voljno ostavljaju danas, da li će se njih stideti za 25 godina. E, onda otvorite vaš porodični album, pa otvorite fotografiju sa vašeg 18. rođendana i kažete, ovo je fotografija koju ja nikom ne pokazujem, zato što se stidimo manje više. Svi imamo nekog perioda života kad stidimo frizure, odevanja, ne znam, nije male mature, velike mature pre x godina, iz razloga, iako je to tada bilo moderno i zanimljivo, treba im objasniti da to jeste deo porodične istorije, ali da naravno se ne hvalimo i zbog čega se ne hvalimo. To su načini na koji u stvari deca treba da shvate gde su rizici, gde su problemi i poverenje. To je uvek ono što podvlačim. Odnos poverenja između roditelja, staratelja, baba, deda, vaspitača i dece. Vi morate da izgradite odnos poverenja takav da znate da dete ako dođe u neku nepoznatu situaciju ili ako proceni da je neka situacija potencijalno rizična, da će vam iskomunicirati to. Ako toga nema, onda ništa drugo ne možemo postići.
Ima još 10 minuta, tako da prebacio bih se sad na sljedeću temu, a to je...
Kada pričamo o ovoj temi, ova je tema sve više i više popularna među građanima i oni svakako raspolažu sada sa više informacija nego ranije, tako da se i procenat zloupotreba povećava u smislu prijavljuje se veliki broj zloupotreba, a tome govori i statistika da kroz net patrolu koju sprovodimo kroz projekat Klikni bezbedno, u prošloj godini broj prijava koji se odnosi na neprikladne materijale koje najmlađi stavljaju na internet, povećan je za 1,5%.
I
bilo ih je 1,320. To govori da ipak sistem funkcioniše u smislu kolege iz odeljenja za VTK su uspešno sproveli akcije protiv pedofilije i zaista postoje rezultati kroz razne aktivnosti, jedna od kojih je ministarstvo kroz projekat Klikni bezbedno i kroz net patrolu sprovelo sa fondacijom B92. Zaista vi možete da prijavite neprimeren sadržaj i kroz InHope mrežu u 95% slučajeva je taj sadržaj sklonjen sa interneta. Zaista najčešće su zloupotrebe identiteta, neprimerene fotografije, video materijal. Deca često nisu svesne toga i kao što su kolege iznele, zaista taj odnos roditelj-dete je veoma važan da prosto najmlađi, oni su najugroženiji svakako kao i budući nosioci informacionog društva, prihvataju nove tehnologije i nove prijatelje i sve što je novo, moraju da budu svesni rizika i da sve ono što ne rade u svakodnevnom životu prosto ne rade ni na internetu. Mi smo pored zakona i drugih inicijativa kroz programe podrške sa nevladinim sektorom već treću godinu za redom uspešno raspisujemo i podržavamo programe koji se između ostalog bave i bezbednošću dece na internetu. Preprošle godine smo podržali preko 20 projekata koji se bave time, ove godine još 10, koji se bave raznoraznim radionicama, prvenstveno u školama, organizovanje tribina. Mi organizujemo i nacionalnu konferenciju o bezbednosti dece na internetu. Zaista, uključeni smo u neke međunarodne inicijative kao što je Safer Internet Day. Tako da to je veoma važno i preneću samo iskustvo iz jedne skandinavske zemlje gde kako najstariji, tako i najmlađi od druge godine koristi internet, a od pete već imaju profile na društvenim mrežama. Ko se bavi bezbednošću dece? Pa odgovor je svi. Pre svega roditelji, onda internet provajderi na svoj način, društvena, šira društvena zajednica, nevladin sektor, država, službe bezbednosti. Mi imamo komunikaciju i sa Interpolom i samupom i uspešno. Međutim, procenat ljudi koji koriste internet svakodnevno se povećava, time je sve više i više zloupotreba i to je odgovor na ono pitanje zašto i kako se dešavaju, zaista zašto ih ima toliko, to je i dobar pokazatelj, znači zaista ne samo najmlađi, svi su prihvatili tehnologiju i svi koriste, ali zaista je veoma važna edukacija i da znaju kako i u skladu sa nekim osnovnim pravilima, pre svega zdravom logikom i razumom koriste, a onda i sa drugim kada pričamo o novcu, o ostavljanju privatnih podataka na raznoraznim sajtovima.
Odlično, nisam znao da imate ovako sveže podatke. Evo sada onda da pređemo na ovu možda poslednju, možda pretposlednju temu, zavisi od tempa, ali jako važno, a to je koliko lako možemo naneti sebi štetu time što ćemo da dozvolimo da zlonamiran softver prodre, bilo da je reč o našem Android telefonu, bilo da je reč o našem kućnom ili nekom drugom računaru. Taj softver postaje sve podmukliji. Danas imamo nešto što ranije nismo toliko imali, da je moguće samo posetom sajtu bez ikakvog dalnodovanja, bilo čega, kliktanja, da se slažemo, preuzeti softver koji nam može naš kompjuter bukvalno dati na tacni hakeru koji će koristiti naše podatke, ukrasti naš novac ili koristiti svoju mašinu za napad na nekog trećeg. Jako je teško ostati u korak, jako je teško ostati u koraku sa svim tim dešavanjima. Ja se lično konačno ponekad prevarim u potrazi za najbanalnijom stvari, kao što je titl za seriju, pa vidimo onda da sam skinuo nešto pogrešno što onda sat vremena pokušavam da izbrišem. Dakle, kako edukovati ljude? Posebno veliki problem imamo sa starijom populacijom sada kad imamo brži internet, ljudi gledaju filmove u streamingu, pokupe sve i svašta, praktično svakih 6 mjeseci moraju da reinstaliraju računar. Danas je jako teško izboriti se sa svim pretnjima. Da li postoje neki generalni savjeti za bezbednu upotrebu interneta, a da ne upropastimo svoj računar, ne damo nekome svoje podatke i, što je najvažnije, ne damo nekome svoj novac?
Znate, nekad su ti softveri takvi brisali podatke i takve stvari. Danas su oni mnogo, vrlo često mnogo benigniji u tom smislu. Mi ne znamo šta se dešava, ali najčešće oni recimo preuzmu naš računar. Tako da se naš računar ponaša kao neka vrsta robota i služi za dalje napade, dalje širenje virusa ili krađu para ili napade na neke institucije i tako dalje. Dakle, naš računar postaje napadač. To je ono čega mi nismo svesni. Ne samo da su naši podaci možda ugroženi, nego naš kompjuter može da napada neko drugo. To je onda naša odgovornost dalje. Nažalost, ne još pravna, ali možda u nekom momentu će postati čak i pravna odgovornost. Kao što moraš da paziš na svoje kola, moraš da paziš da ona bude tehnički ispravna, moraš da paziš da tvoj računar tehnički ispravan. To je jedna velika, ozbiljna specifičnost interneta. I sad, kako se zaštiti? To je stvar ozbiljno pitanje. Toliko brzo napreduju ti, da kažem, virusi, jel, zlonamerni kodovi, da čak ni antivirus kompanije ne mogu dovoljno brzo da prihvate, da isprate, ali ipak ono što jeste naša dužnost je da redovno imamo update-ovan software, antivirus, baze podataka za antivirus, i da se ponašamo pametno koliko god to možemo. Šta to znači? Čak i ako idemo na sajtove koji nisu provereni, da pokušamo da to radimo sa nekom dozom skeniranja toga što skinemo, i na kraju krajeva pametno se razmišljati šta i gde ideš. To nije uvek moguće. Nekada bi update-ao software, moraš kupiš novi telefon, zato što ne može stari telefon prihvati novi software. Ali to je neki društveni problem kojim treba i društvo i država se pozabave. Ali na nivou korisnika, bar redovna higijena kompjutera i svih uređaja koje imamo i pametno ponašanje, eto, to je neki minimum.
Ali vratio bih se na preduslov koji možda sada neće biti onako možda prihvaćen pozitivno, iako je vrlo važan, legalan softver. Mi, legalan softver i korišćenje legalnog sadržaja. Najveći procenat dobijanja zlonamernog softvera koji ne želimo da instaliramo, dobijamo posetama sajtovima koji distribuiraju nelegalan sadržaj. I vlasnici tih sajtova i koriste upravo zbog toga. Znači, ako već želimo da downloadujemo filmove, serije, časopise, knjige, šta ko već to radi, onda bi to trebali da radimo na sajtovima proverenim, u smislu da znamo da ih ljudi koriste već neko vreme. To se često menjaju adrese, lokacije. I znači na prvom mjestu pouzdanost sajta, iskustvo u korištenju njegovom, ali pre toga na nultom mjestu svakako legalni softver koji se koristi i naravno ova osnova
higijena. I koji ne mora uvijek da se plati, ima i besplatnog legalnog softvera.
Naravno, naravno, nije nužno, ali kažem najčešći i pazite, streamovanje televizije, streamovanje serija, to nije nešto što je baš, to je u najboljem slučaju na granici legalnog, u najboljem slučaju, ali u tom smislu treba samo biti obazriv ako već hodamo u toj, znate, ako izađete negde u svetu, odete u kinesku pijacu, ako se tako najčešće zovu nešto što bi kod nas bili buvljaci, onda u tom slučaju, ako vas neko odžepari,
mogli ste to da očekujete. Samo imamo još minut.
Tako je, zaista veoma je važno da kako u realnom prostoru vodimo računa o tome gde se krećemo i šta preuzimamo i šta kupujemo, tako je veoma važno da i na internetu se ponašamo u skladu sa pravilima i da ne koristimo piratske sajtove gde zaista imamo mogućnost da preuzmemo softver koji je nelegalan, koji je prosto krekovan, hakovan i kakav god. Svi ti softveri koji su modifikovani otvaraju backdoor, neka vrata prosto hakerima da kasnije preuzmu vaše podatke. Naime, imamo tri rizika. Prvenstveno je da izgubimo podatke sa našeg računara, da nam se prosto kompjuter resetuje. Drugi problem je da nam je mnogo kritičniji da nam preuzmu podatke u smislu da nam ukradu privatne podatke, novac i ostalo. I zaista veoma je važno i šira društvena zajednica poput provajdera i ostalih institucija da prosto koji imaju kontrolu saobraćaja da uspostave centre. S tim u vezi mi ćemo formirati nacionalni CERT koji je kontakt mesto za prijavu svih napada.
Odlično, hvala. Uspeli smo da zaokružimo priču koliko toliko. Ja se zahvaljujem. Puno još tema o kojima bismo mogli da razgovaramo, ali bit će prilike. Naši sagovornici danas, IT stručnjak Nikola Božić, direktor u Diplofondaciji Vladimir Radunović i zamenik ministra pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Sava Savić. Ovo je bilo Talasanje Radio Beograda 1. Ostanite uz naš program.